بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجوز الخروج مصنف رحمه الله dediler 4. باب أيال كشي أز أيدن faqat erining izni bilangina chiqadi. Agar u izn bermasa, chiqish joiz bo'lmaydi. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qol: Kanat imra'atun li Umar tashhadu salata as-subhi wal 'isha'i fil jama'ati fil masjid. Faqila laha lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar. قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرواية قلنا ديدلر عمر رضي الله عنه أيالا bomdod va xufton namozlarini masjidda jamoat bilan o'qirdi. Unga aytildiki, nimaga endi siz namozga chiqasiz? Siz Umar buni yaxshi ko'rmasligini yoki Umar buni yomon ko'rishini va g'ayra qilishini bilasiz-ku. G'ayra, ya'ni bizda rashk deyiladi. Rashk qilishini bilasiz-ku. U ayol aytdiki, nima narsa uni meni qaytarishdan man qiladi? Aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlari uni man qiladi, sizni qaytarishdan. U zot dedilarki, Allohning cho'rlarini Allohning masjidlaridan man qilmanglar, qaytarmanglar. Muttafaqun alayh. Islom shariati shaxsiy bo'lsin, ijtimoiy bo'lsin, erkak va ayollarga tegishli bo'lsin, barcha insonlarning manfaatlarini rioya qildi. Ayol kishini uyda o'tirishga buyurdi. Bu ayol uchun ham, jamiyat uchun ham foydadir. Shuningdek, ayol kishiga ba'zi bir holatlarda ehtiyoj bo'lganda uydan chiqishga ruxsat berdi. Bu chiqish o'zining hojati uchun bo'lsin, musulmonlar jamoatining hojati uchun bo'lsin, islom bunga ruxsat berdi. Lekin shariat islomiyya ayol kishiga chiqishga, ya'ni hojat uchun chiqishga ruxsat bergan paytda muayyan ayol kishining chiqishiga taalluqli bo'lgan ahkomlarga muvofiq ravishda chiqishga ruxsat berdi. Agar ayol kishi ehtiyoj bo'lganda mazkur qonun qoidalarga rioya qilib chiqadigan bo'lsa, uning chiqishi balo emas, ne'mat bo'ladi. Azob emas, rahmat bo'ladi. Ushbu bobimizdagi hadis mazkur qoidalarning bayonidagi eng birinchi hadisdir. Ya'ni ayol kishini chiqishligi haqidagi qonun qoidalar haqidagi birinchi hadis. Bunda ayol kishining chiqishi uchun erning yoki valining izni lozimdir. Ayol kishi o'z uyidan faqat izn berish haqqi bo'lgan ota, er yoki aka kabilarning izni bilangina chiqadi. Hattoki ayol bu chiqishi bilan masalan masjidda namoz o'qish kabi solih amalni maqsad qilgan bo'lsa ham. Agar er yoki umuman valisi unga izn bermasa yoki uni chiqishdan qaytaradigan bo'lsa, ayolning chiqishi mumkin emasdir. Balki unga erga itoat qilishi va uyida qolishi vojib bo'ladi. Bobimizdagi hadis mana shunga dalolat qildi. Umar roziyallohu anhuning bir ayoli bor edi. U masjidda jamoat namozida hozir bo'lardi. Umar buni ko'rardi va uning chiqishini bilardi. Shu bilan birga Umar uning chiqishini karih ham ko'rardi, yoqtirmas edi. Lekin Umar radhiyallohu anhu ayolini namozga chiqishdan qaytarishga dalolat qiladigan biror so'zni aytmas edi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu haqda hadislari bor edi. Ayol esa erining masjidga chiqishini karih ko'rishini, uyda o'tirishini yaxshi ko'rishini bilar edi. Biroq eri uni chiqishdan qaytarmaganligi uchun masjidga borishda davom etdi. Shunda ahli baytlardan biri, bu yerda Ibn Umar bo'lishi mumkin, bu haqda bu ayol bilan gaplashdi. Aytdiki, sizni eringiz bu narsani karih ko'radi. Bu ayol aytdiki, xo'p, meni qaytarishdan uni nima narsa to'sayapti? Demak, bundan tushunilyaptiki, bu ayol biladiki, agar Umar xohlamasa, ya'ni er xohlamasa, unga chiqish mumkin emas ekanligini, u rozi bo'lmasa ham chiqib ketaverishlik mumkin emasligini va yana u bilardiki, agar eri uni qaytaradigan bo'lsa, u qaytish kerak edi. Imom Malik rahimahulloh muvattalarida Yahya ibn Sa'iddan, u esa Umar ibn al-Xattobning ayollari Otika bint Zayd ibn Amr ibn Nufayldan rivoyat qiladi. Otika Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhudan masjidga chiqishga izin so'rardi. Umar jim qolardilar, ya'ni javob bermasdilar. U aytardiki, ya'ni ayoli aytardiki, Allohga qasamki, to siz meni man qilmaguningizgacha chiqaveraman. Umar esa uni man qilmas edi. Muvattani sharhlovchi aytadiki, bu ayolning Umar ibn al-Xattobdan masjidga chiqishda izn so'rashligi, bu ayol eri uni man qilishga haqli ekanini e'tiqod qilishiga dalil bo'ladi. Ya'ni u shunda e'tiqodda edi ayol. Agar shunday e'tiqodda bo'lmaganda edi, izn so'rashning hech bir ma'nosi bo'lmas edi. Umar esa javob bermas edi, indamay qo'yaverardi. Ayol o'zi bilib masjidga chiqmay qo'ysa, Umar uni qaytarmasidan. Chunki bu xususda buyruq bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilarki, agar ayollaringiz sizlardan namozga chiqishga izn so'rasalar, ularni man qilmanglar. Mana shu hadisga ko'ra Umar roziyallohu anhu botin olmasdilar ayolini qaytarishlikka. Bundan ma'lum bo'ladiki, ayol kishi uydan chiqayotgan paytida eridan ruxsat so'rashligi, izn so'rashligi lozim ekan. Bu garchi namoz uchun bo'lsa ham. Umarni xohlamasiga qaramasdan chiqmas edi. Umar roziyallohu ta'ala anhu ham ayolini chiqishini karih ko'rishi bilan birga bu ishdan qaytarmas edi. Chunki Umar roziyallohu anhu Alloh taoloning hududlarining oldida qattiq turuvchi edi. Ya'ni to'xtab qolardi. Chunki ayollarning masjidga chiqishda izn so'rashlari haqida bir nechta hadislar vorid bo'lgan va ularni masjiddan qaytarmaslik haqida bir nechta hadis vorid bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar sizlardan ayollaringiz tunda masjidga chiqishga izn so'rasalar, ularga izn beringlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhuma Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadislarni rivoyat qilayotgan paytda, ya'ni ayollaringizni masjiddan qaytarmanglar agar ular izn so'rasalar. Shunda Ibn Umarning o'g'illaridan birining g'ayrati kelib ketdi. Ya'ni rashki kelib ketib aytdiki, Allohga qasamki, biz ayollarni qaytaramiz dedi. Shunda Abdulloh ibn Umar o'g'liga yuzlandida va uni juda ham qattiq so'kdi. Ravi aytadiki, men Abdulloh ibn Umarni bu kabi so'kinganini hech eshitmagandim dedi. Aytdilarki, men senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man qilmanglar deyaptilar deb aytsam, sen vallohi biz qaytaramiz deysanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, agar sizlardan biringizdan ayoli masjidga chiqishga izn so'raydigan bo'lsa, uni qaytarmasin deganlar. Demak, ushbu hadislar ikkita narsaga dalolat qilyapti. Birinchisi, er uchun o'z ayolini masjidga borishdan man qilishi mumkin emas. Balki er bunga ruxsat berishi kerak. Agar ayol shuni xohlaydigan bo'lsa. Ikkinchisi, ayol kishi ham agar chiqishni xohlaydigan bo'lsa, eridan izn so'rashligi kerak. Yuqorida ayol kishini masjidga chiqishligi tunda deb muqayyad suratda ham keldi, mutlaq suratda ham agar izn so'rasalar deb keldi. Buning sababi aksar ahli ilmlarning raylariga ko'ra ayollarning chiqishi faqat kechqurunga cheklangan, ayollarning masjidga chiqishlarida izn so'rashliklari haqidagi hadis gohida muqayyad, ya'ni kechada degan so'z bilan cheklanib keldi, gohida esa mutlaq, ya'ni biron bir vaqtga cheklanmasdan keldi. Shunga ko'ra goh ulamolar aytganlarki, kechada izn so'rash kerak, kunduzda bo'lsa izn so'rashning hojati yo'q deganlar. To'g'rirog'i, kunduzgi namozlarda ham, tungi namozlarda ham izn so'raladi. Lekin tungi namozlar shubhaga yaqin bo'lganligi, ya'ni qorong'uda har xil holatlar ro'y berishi aniqroq bo'lganligi uchun tungi namozlarga ta'kid qilingan. Ya'ni bu ta'kiddan maqsad gohilar bu ayol kishining masjidga chiqishi faqat kunduzgi namozlarga cheklangan deb o'ylab qolmasligi uchun. Shuning uchun kechqurunda ham aytilgan. Ammo uydan to masjidgacha bo'lgan yo'l xotirjam, tinch yo'l bo'lmaydigan bo'lsa, har xil fosiqlar, boshqalar bo'lishi mumkin bo'lsa yo'llarda, ayol kishi o'zi yolg'iz chiqishligi yaxshi emas. Birorta mahramining hamrohligida chiqishligi lozim bo'ladi. Ayol kishi uydan chiqayotganda eridan ruxsat so'rashligi lozim ekanligiga dalolat qiluvchi hadislardan yana biri Oysha radhiyallohu ta'ala anhoning o'sha tuhmat bo'lgan qissadagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'rashlaridir. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki, menga shu ota-onamning oldilariga borishimga ruxsat berasizmi? Ibn Hajar bu hadisni sharhlab turib aytdilarki, bu hadisdan biz istifoda qiladigan narsamiz ayol kishining uydan chiqishi erning izniga bog'liqdir. Garchi u o'z ota-onasining uyiga ketayotgan bo'lsa ham. Endi ba'zi bir o'rinlar borki, bu o'rinlarda ayol kishi erning ruxsatisiz ham uydan chiqishi mumkin bo'ladi. Aslida ayol kishi uyda o'tirish kerak, uydan chiqmaslik kerak. Agar chiqadigan bo'lsa, erdan ruxsat so'rash kerak. Quyidagi holatlarda erdan ruxsatsiz ham chiqishlik joiz bo'ladi. Birinchi holat zarurat holati. Masalan, deylik uyda o't ketib qoldi, Alloh saqlasin. Yoki qattiq zilzila bo'ldi, yoki uy qulab tushish ehtimoli bor, yoki undan boshqa bir masalan bir ilon chiqib qoldi uydan, yoki birov uyga bostirib kiryapti. Shu holatlarda erdan ruxsat so'rab o'tirilmaydi agar er yo'q bo'ladigan bo'lsa uyda chiqib ketilaveradi bunday holatlardan. Albatta, bunday holatda chiqish birinchi o'rinda ayol bunday zarurat holatlarida, shu qo'rqinchlik, shu dahshatga tushgan holatda ham birinchi o'rinda hijobiga yugurish kerak bo'ladi. Mana shu o'rinda bir ajib qissa yodimga tushdi. Hajdan qaytayotgan juda ham ulkan bir katta kemada minglab hojilar bo'lishgan, hajdan Misrga yurtlariga qaytishayotgan bo'lgan. Shunda kema cho'kishni boshlagan. Cho'kishni boshlagan paytda er xotiniga aytadiki, yuring tez chiqaylik, tezroq bo'ling, tezroq chiqmasak, ya'ni qop ketishimiz mumkin xonaning ichidan. Bu ayol aytadiki, shoshmang, men hijobimni kiyib olay. Agar vafot etadigan bo'lsam ham hijobimda vafot etay, deb hijobiga yopishib hijobini kiygan ekan. Ikkinchi holat, ota-onaning ziyoratiga chiqish. Basharti ularning yoshlari katta bo'lsalar, o'zlari ziyoratga kelisha olmaydigan bo'lsa, yoki ular bu ayolning xizmatiga muhtoj bo'lsalar, ya'ni qizlarning xizmatlariga muhtoj bo'lsalar, u qarab qo'yish lozim bo'ladigan bo'lsa, shunday holatda erning ruxsati lozim emas. Albatta, bu xususda ulamolar ixtilof qilganlar. Gohilar har qanday holatda chiqmaydi deyishgan. Lekin, ya'ni ota-onaningga nisbatan bo'lgan hurmat, ularga yaxshilik qilishning lozimligi, er ham buning tushunishligi lozim bo'lishi, er xotin o'rtasidagi muomala, husnul muosharat, bir-birini ko'ngliga qarash degan nuqtai nazarlardan kelib chiqib, ayol kishi bunday holatlarda chiqsa bo'ladi, eri ham buni bilgan paytda unga qattiqlik qilmasligi lozim bo'ladi. Yana chiqishi mumkin bo'lgan holatlardan biri, musulmonlar yurtiga dushman bostirib kelgan paytda musulmonlar valisi hammani jihodga safarbar qiladigan bo'lsa, bu o'rinda ayol eridan ruxsat so'rashga ehtiyoj qolmaydi. Shunday holatlardan yana biri, odatda eri uning chiqishiga muvofiq ekanligini bilgan holatlarda chiqishi. Masalan, ota-onasinikiga bo'lsin, darsga bo'lsin, birorta dugonasinikiga bo'lsin, yoki boshqa bir, masalan, ba'zi bir namozlarga masjidga bo'lsin. Odatda eri ruxsat beradi. Chiqishini, ya'ni aytmasa ham chiqsa rozi bo'laveradi, ruxsat beraveradi. Shunday holatlarda chiqishi mumkin bo'ladi. O'tgan darsimizdan ushbu foydalarni olishimiz mumkin. Birinchi, ayollar jamoat namoziga chiqishlari joiz. Ikkinchi, erlar ayollarini masjidga chiqishdan man qilishlikdan qaytarilganlar. Ayol kishi masjidga bo'lsin, boshqasiga bo'lsin, faqat erining izni bilangina chiqadi. Yoki agar eri bo'lmaydigan bo'lsa, otasining yoki akasining, ya'ni valisining izni bilangina chiqadi. Foydalardan yana biri, er ayolining masjidga chiqishini kareh ko'rsa, ya'ni unga rashk qilganligidan, biroq uni qaytarmasa, bunda haraji yo'q. Agar ayol kishi eridan masjidga chiqaman deb izn so'rasa, eri unga ruxsat bermaydigan bo'lsa, bu ayol masjidga chiqmasligi kerak. Umar radhiyallohu anhu shariat hududlari oldida turardi, ya'ni tajovuz qilmasdi. Shariat ahkomlarini o'zining rag'bati va xohish istaklaridan ustun qo'yardi. Foydalardan yana biri, er o'z ayolini o'zi afzal deb bilgan narsaga majbur qilishi mumkin emas. Demak, bugungi hadisimiz, ayol kishini uydan chiqayotgan paytida nimalarga rioya qilishi, qaysi qonun qoidalarga amal qilishligi xususida edi. Bu ayol erining ruxsatisiz uydan chiqmasligi. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'qib o'tilgan hadisga amal qilishni va barchalarimizni eshitib quloq solib itoat qiladiganlardan qilishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.